Útvarp Saga á Suðurlandi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið þér sæl þér að hlusta út af sögu, það Arnþrúður Karlsdóttir sem heilsar ykkur hér og að þessu sinni verði fjallað orkupakka 3 út frá lagalegu sjónarmiði. Geta Íslendingar samþykkt ákvæði orkupakka 3 með hlýsjón og íslensku stjórnarskráni og sömulegis er það spurningum réttastöðu Íslands sem eftaríkis í samningnum við Evrópusambandið og Það komin til okkar Stefán Már Stefánsson prófessor og einn helsti sérfræðingur á sviði Evrópuréttar en hann einn höfunda sem að unnu álitsgerð fyrir ríkisstjórnina stjórnskipuleg álitamál tengd framsali ríkisvalds til stofnana ESB og EFTA vegna þriðja orkupakka ESB. Góðan dag Stefán og velkomin út á sögu.
Já, góðan daginn.
Heyrðu, þú ert einn af þessu höfundum sem að leintöfu kvíld yfir sem að skiluðu áliti núna til stjórnvalda. Ef við byrjum aðeins á þessum orkupakka og fólk svona kannski almennt ekki alveg með það á hreinu hvað þetta fjallar og hvað hann felur í sér, hvað er verið að tala. Hvað getur þú sagt okkur svona að hvað þessi orkupakki 3 felur í sér?
Já, orkupakki 3 eins konar framþróun af regluverki Evrópusambandsins. Mm. Það tekur eins og fólki kannski kunnugt til að í fleiri og fleiri sviða og samstarfi verður að í dýpra.
Já.
Þannig að við höfðum í upphafi orkupakka 1 og 2 sem að kannski geng ekki mjög langt en tilgangurinn var sá að samræma orku aðilega var svo má segja innan sambandsins og skapa samkeppnisskilyrði.
Já.
Jafn samkeppnisskilyrði.
Svona í anda EES samningsins.
Í anda EES samningsins, já.
En nú mitt heyri maður að svona ýmsir stjórnmálamenn hafa komið með það og skýringu að þetta væri nú allt í lagi, við værum bara að samþykja orkupakka 3 af því sem við höfum samþykkt orkupakka 1 og 2. Er það bara sama meiri, þýðir orkupakki 3 eitthvað miklu meira fyrir okkur heldur en 1 og 2?
Já, að okkar mati þar að segja mín og Friðriks Árna Friðrikssonar sem er forstuðum að lagastofnunar Háskóla Íslands. Við skiljum jú álitsgerð eins og sagðir og við höfum komist að raunum það að orkupakki 3 felur í sér miklu dýpri íferð heldur en fyrir orkupakkar. Mm. Þannig að við stöldruðum við og skoðum þetta út frá stjórnarskrárlegum sjónarmiðum og við teljum að kannski stóra neðurstaðan svo að við teljum verulegum vafabundi hvort að orkupakki 3 fái óbreyttur samrýmst stjórnarskráni.
Já, jú, við komum nú einmitt að stóra máli en aðeins hérna í aðdragandana þessu að þetta eru náttúrulega spurningum þess að valdastofnanir ESB og ES samningin og þó síðan náttúrulega eftaríkinn. Og reynsla Evrópusambandsins að bankahrunni 2008 og orkukreppinni 2009 var til þess að það voru settar að fót yfirstofnanir til enn frekari miðstýringar og eftirlits með þessum sviðum og þar alvegandi var til þessi stofnun EISER sem er samstarfstofnun eftirlits aðal orkumarkaði. Nú stofnunni skal fylgjast með svæðisbundnum flutningskerfum í raforku og gasgeirunum ásamt framkvæmd verkefna Evrópunets raforku. Sko, þarna verður einhver breyting eins og þú segir, þeir vilja komast dýpra og meira inn á þennan marka og taka okkur með í bitanum sem vonir hvað þýðir þetta neitunavald sem að eftaríkin hafa þar að segja Ísland, Noregur og Liechtenstein við erum stöndum öll frammi fyrir þetta einu spurningu allir að samþykja orkupakka eitt Nein, orkubakka trú eða ekki. Hvað þýðir þetta neittun og vald í raun? Fer allt í háa loft ef við segjum nei?
Fyrst til að svara spurningunni, það er rétt hjá þér að eins og ég vek að þá er að ESB verður dýpra í ferðsynni og nær alltaf til fleiri og fleiri sviða, verðum aðtúa það. Mm. Verðum að líka hafa í huga að síðan ES samningur um að gerður hafa orðið verulega breytingar innan ESB.
Já.
Og það sem ég nefni til sögunar Maastricht samkomulagið og Amsterdam, Nice og Lissabon samkomulagið sem allt hefur farið í gegnum mjög mikið ferli, skulum við segja líðræðislegt ferli hjá Evrópusambandinu meðan að það sama hefur ekki gerst hjá innan EES-samningsin sko.
Já. En er ekki Lissabon samningur eins konar uppfærsla á EES-samningum?
Sömu leitin alls ekki öllu. Nei. Alls ekki öllu.
Hann tekur gildi 2009.
Já, eitthvað, ég man ekki alveg, já, 2009, já.
Samtidur 2007 og gildistakana 2009. Þannig að þá virðast nú samtlutinir fara að þess að verða svona harðari fyrir okkur minn skosti að standa vörðum okkar fullveldi. Það fer að reyna miklu meira á það í kjölfar þess.
Já og það var ekki bara í bankamálunum heldur líka á öðrum sviðum sem að sko þetta er ekki fyrsta álitsgerði sem ég geri um nákvæmlega sama efni. Við höfum fengið nokkuð svona dæmi
Já.
Og við höfum afgreitt að þetta hefur sloppið hinga til en við teljum kannski ég og Friðrik að þetta slepp ekki alveg núna og breytt.
Nei.
Og já.
En það er einmitt, þú skilar áliti ásandu Björgu Thorarensen árið 2011 og þá skilir þið álitsgerð og þið talið þetta yfirþjóðlega vald eftirlitsstofnana þar sem þáttugur réttur Íslands er ekki tryggður og ekki gagnkvæmna ræða varðandi réttind og skildur aldaríkjana eða aðila innan þeirra.
Já. Það er alveg rétt að við Björg nú vorum saman í fleiri neittni álitsgerð og við höfum svona, þetta hefur nú svona svolítið þróast alveg frá gildistöku EES-samningsins, þessi viðmið
Já.
Og við teljum þau upp og þau eru talin upp líka í álitsgerðin okkar við hvað bera miða og þá er helst að taka að stjórnarskráin okkar er svolítið gamaldags, hún leifir ekki mjög mikið framsal og ríkisvalds.
Nei.
Það er málið, þetta er ekkert með fullveld að gera. En ég er bara að segja að framsal ríkisvaldsins er mjög þröngur stakkur skorinn miða við aðra þjóðir sem að uppfærðu stjórnarskránu sína og þá í einhver við Danmörk og Noregur. Sko.
En nú er svona kannski svolítið dýnamisk í því við síðasta breytingi okkur eitthvað 95. En önnur grein stjórnarskrárinnar segir Alþingi forseti Íslands fari með lagasetningavaldið og forseti og önnur stjórnvöld fari með framkvæmdavaldið samkvæmt stjórnarskráni en sko dómendur með dómsvaldi núna aftur á móti sko eru menn að horfa í þetta mála afleiðingarna séu þær að jafnvel dómsvaldi fari til efta
Já, ég held að það sé nú kannski umdeilanlegt. Hitt er annað mála að sko, við höfum talað að framkvæmdavaldið mætti ekki fara mikið yfir landamæri þegar að af því leiðir að frank, framkvæmda valdið í Erlendis svo að segja taki ákvarðanir gegn fyrirtækjum og ríkisborgunum og Íslandi.
Já.
Og það er það aðalega sem mun á okkar áliti gerast.
Sko. Já, núna.
Núna, já.
Hversu mikið samt er hægt að segja til hvort að þetta standist þessa aðra grein stjórnarskráin eða ekki? Þessar ákvarðanir ef við samþykkjum orkupakka 3.
Já, allavega komast við að þeirri neðurstöðu að það væri verulegum vanda undurorpið hvort að þetta stæðist í íslenska stjórnarskrá. Þannig að samkvæmt einhvers konar varúðarreglu þá mætti ekki taka þetta óbreytt inn. Sko. En ég vek aðtekla að segja að það eru aðrir fræðimenn mjög góður
Já.
Sem hafa komast að annari neðurstöðu og telja þetta fært.
Já.
Án breytingar á stjórnarskránum. Það teljum við Friðrik ekki, eða með skosti ekki nema með miklum fyrirvörum. Sko.
Já, en þeir að tala um þess að fyrirvara, það sem að heyrst hefur frá utanríkisráðherra enn sem komið er, að þá segist hann nú vera komið með bæði belti og axlabönd í þessu máli og hérna eins og hann orðaði þetta. Og til þessu vera búin að ganga frá fyrirvörun sem að gera það verkum á okkur sé bara óhætt að samþykja þetta.
Já, nú þessi álitsgerð ekki unnin þannig að hún sé einhvers konar samþykki við gerðum utanríkis ráð þeirra. Ég heldur er hún bara á þeim grundvelli hvað samrýmist íslensku stjórnarskrá.
Já.
Verðum að hafa það vel í huga.
Já.
Nú, við Friðrik höfum bent á leiðir til þess að til sem væru kannski færar sko og einan önnur er náttúrulega svo að setja málið aftur fyrir sameiginlegu EES nefndina og fá bara viðurkenningu á því að fá undan þá á því að við séum ekki háðir þessari reglugerð sem er í rauninni verðum að ræða.
Já, en hins vegar sko þá var utanríkisráðherra búin að undirrita 5. maí 2017 reglugerð með stjórnskipulegum fyrirvara að þetta skildi tekið upp í EES samningnum. Eru þá ekki, sko, hafa þér tíma til þess að fara núna aftur fyrir sameiginlegu nefndina og segja að þetta sé óhjákvæmileg krafa frá Íslandi?
Já, sko, þú eiginlega beinir spurninga að mér sem ég get ekki alveg svara. Sko.
Nei, og ég spurja ráðherrann.
Það verður lefnilega að spurja ráðherrann, það er alveg rétt, sko. Ég get ekki svara því, en til að þess að ljúka málum mínu að þá höfum við talað úrlausn nummer 2, það er að segja að fresta gildistökunni eða fresta framkvæmdinni með tilteknum hætti og það er sú leið sem að ráð þeirra hyggst fara held ég sko.
Já. Og hvað felur hún í sig? Hvernig lítur hún út?
Já, hún lítur þannig út að það liggja fyrir yfirlýsingar frá Brussel, skulum við segja, sem að jafngilda kannski eða fara hátt upp í að jafngilda því sem að myndi vera ef að sameiginlega nefndin hefði sagt samþykkt fyrirvarana. Sko.
Já, frá Brussel segiru, er það frá framkvæmdastjórninni?
Nei, það er frá framkvæmdastjórnarmanni. Sko.
Já.
En það er nú ákveðin yfirlýsing bara sem að liggur fyrir.
Já, en heldur það samt, Stefán, er það nægjanlegt að einhver einn í framkvæmdastjórninni gefi yfirlýsingu, einhverja slíka yfirlýsingu, er það nægjanlegt?
Nægjanlegt meða við hvað, sko, ekki meða við besturlust.
Nei. En ef maður hugsa nú þetta eins og í svo mörg öðru, ef maður hugsa máli til enda þar að segja þetta lendi fyrir dómstól, að væri þetta hugsanlega tali nægilega sterkt gagn til þess að Ísland geti staðið á því að...
Það er náttúrulega ekki hægt að útiloka málsókn, ég bara að segja í ljósi þessari yfirlýsingar myndi ég telja að var ósennilegt að slík málsókn myndi eigur sér stað.
Já, þú myndi telja það.
Ég myndi telja það. Þetta er ekki lagalega bindandi, en þetta eru yfirlýsingar af því tægi sem að mér skosti binda þá sem gefa yfirlýsingarnar.
Já, en þá verðist það vera einstaklingur með þetta.
Já, framkvæmda stjórna maður.
Já, en hefði það ekki þurft að taka það formlega fyrir það á nefndarfundi hjá sameiginlegu nefndinni?
Já, það er besta lausni.
Já.
Við bendum á það.
Já, sko. Þið bendið á það. Já. Að þetta er svona ákveði veikleikamerki, þetta sé bara einn aðili.
Þetta er ákveði veikleikamerki, má ekki að sé einn aðili, heldur að þetta sé ekki sameiginlega EES nefndin, skulum við segja.
Já.
En náttúrulega framkvæmdastjórnarmennir eru svona einskonar yfirmenn, má alveg segja, þeirra sem taka þátt í sameiginlega EES nefndin.
Já, já.
En við verðum að passa okkur því að þetta er samt pólitísk yfirlýsing.
Já.
En hún er ekki lögfræðilegt gagn.
Nei.
Í orðsins fyrstu merkingu, en hún hefur enga síður vægi.
Já.
Það myndi til dæmis vera að mínum mati ekki spurningum að dómstóll ef hann fengi máli til meðferð að hann myndi taka þessi yfirlýsingu og líta á hana og túlka hana. Sko.
Já, þá er það nefnilega spurningu um túlkun og það,
það er það.
Erum við aftur komin að þessu fyrirvörum sem að ráðherrann allar að setja inn í þessa þingsálutuna tillögu.
Já, já.
Og þá stöndum við frammi fyrir því að sko Íslendingar eru sjálfir að túlka sinn skilling á því hvað eru undirgangast.
Já, já, það er svo sem alveg rétt
já.
Og það er alltaf útgangspunktur.
Já, alltaf... þá er líka spurning hversu, hversu mikilvægt skjal er það í þessu heildarsamhengi.
Já, já, algjörlega rétt hjá þeim. Sko, en það verður auðvitað skoða þetta í ljósi þess, þeirra valmöguleika sem að við eigum.
Já.
Við eigum fyrsta valmöguleikan eins og margir álitsskifundur hafa sagt að skrifa bara undir.
Já.
Þetta sé ekki í þessu.
Já.
Við eigum valmöguleikan að segja nei og þá fer af stað sá prósess sem að þú reyndar komst að í spurningunni hérna framan. Hvað gerist ef í litla Ísland segir nei?
Já.
Já. Svo kannski höfum við þriðju lausnina, nefnilega þá laus sem vorum að ræða sko.
Mm.
Og ég svo sem er ekki dýð því að meta þetta, sko.
Nei.
Þetta verður auðvitað ráðunetta að meta sennilega, ef ég má giska á eitthvað, þá reikna ég með að þessi laus sem að þeir eru að velja, það er til þess að koma í veg fyrir átök. Innan sameiglu nefndarinnar eða eitthvað svoleiðis.
En hefði ekki mátt segja það samt Stefán að þegar að árinu til dæmis 2017 þegar að þetta er samþýtt þessi reglugerð innan hérna sameiglu nefndarinnar í maí 2017 hefði það samt ekki verið réttur vettvangu fyrir okkar fulltrúa að segja ég bara veit ekki hvernig staðan hvort þetta samræmist íslenskri stjórnarskrá jú, hann setur stjórnskipulegan fyrir bara en hefur ekki þá átt að gera miklu alvarlegri athugasemdir.
Jú, þetta hef ég svo sem alltaf sagt.
Já.
Það á að gera þetta þarna í sameiginlegu nefndinni sko.
Já.
Alveg nákvæmlega og sama hátt á þeir sömdu að eftirlitsstofnun EFTA skildi hafa eftirlit með þessum orkupakka atriðum í staðan fyrir EISER hjá ESB
já.
Þá áttu eru auðvitað að taka stjórnarskrána fyrir líka. Þetta er, ég gagnrýni þetta kerfi að því leiti sko.
Já.
Já.
En hvað með þá eins og til dæmis Alþingi hver eru möguleikar Alþingis núna að meta hvort þetta sé stjórnarskrárbrotið ekki?
Og Alþingi verður alltaf að meta hvort að eitthvað sé stjórnarskrárbrot eða þið samþykja lög.
Já.
Og núna líka. Og í fyrri atvikum líka. Þegar þeir fóru yfir að taka reglugerðanar um fjármálastofnunir,
já.
Þá þurftu þeir að samþykja að það væri ekki stjórnarskrárbrot. Það var reynda tilvik þessi sem við Björg töldum stjórnarskrárbrot.
Já, 2014. Já,
já, já. Já,
já. Já, já, það er akkurat. Já, og þannig stendur það bara í dag.
Þannig stendur það í dag.
Og engin kert og engin kert aðtúasemd.
Nei.
Nei. Það er spurning líka um það hverju væru aðilar máls og hefðu aðildarhæfi að slíkri kæru.
Já, það er nú erfið spurning sem ég þarf að leggjast í Víking til að svabla gagna um það.
Já, ég ætla nú ekki að leggja það sérstaklega.
En hérna. Ég get alveg sagt er að þetta var prósess sem að gekk í gegn í Danmörku þegar að þeir letu reyna á sína stjórnarskrá og má vera sko, það er aðild að manna að þessum atrum er afar óbein
Já.
Sem að þýðir að venjulegur einstaklingur getur ekki samkvæmt gildandi reglum
Já.
Höfða slíkt mál sko.
En hérna, já.
Kannski breytum við því eða kannski breyta dómstólapraxis því, sko, já. Í framtíðinni.
Já, já.
Svona koma... eins og gerðist í Danmörku. Sko.
Já, og er núna einmitt í Noregi samt við orkupakkan. Ég ætla að koma þess að því á eftir. En aftur tilbaka að ef að Íslendingar segja bara nei, það verði niðurstað alþingis og þeir segja nei, en okkur er sagt núna að þá setjum við ES-samningin í uppnám. Hvernig sérðu það? Hvað gerist? Hvað á að fara í uppnám? Er það lagalega séð eða er það pólitískt?
Sko að? Þetta er önnur spurningin að lagalega og hinn er pólitísk.
Já, ég gerir mig greið
fyrir þetta er engin vandi út frá lögfræðinni.
Nei.
Og ég trúi náttúrulega á lögfræðina.
Já.
Ef við viljum segja nei, þá segjum við bara nei.
Já, akkurat.
Já.
Og þá fer ekki því upp samkvæmt.
Það veit ég ekkit Það er bara, það er pólitísku hliðin hvað fyrir uppnám. Mm. Við auðvitað segjum bara, við höfum lagalega rétt til þess að segja nei, og þar við blífur sko
Já.
En hitt er hann að mála að eða samningunni gerir ráð fyrir því að þá verði svona ákveðin röskun á samningnum við megum heldur ekki gleyma því að það er hægt að segja samningnum upp mjög öðvöldlega
mm-hmm.
og hvort að stóra þjóðir beiti litla þjóðir ofbeldi eða einhvers konar tökum í því sambandi það veit ég ekki, við erum náttúrulega búin að upplifa þetta í gegnum eða samningin sko
Jú, en það er náttúrulega að þetta hefur verið að breytast eða fána að sérstaklega framkvæmdastjórninni hvernig hún vinnur í sambandi við atkvæðagreyslu. Þetta sko, var nú þannig ekki sagt að það þurfti að vera einróma samþykki en nú er búin að breyta það bara yfir í meiri hluta þannig að minni þjóðir komast minna að með sína skoðanir. Þannig að það verið að þrengja að minni ríkjum.
Já, þetta er rétt í grundvallaratriðum sko. Stundum er krafist, það er þannig að áður fyrir voru mjög marg efnisatriði innan ESB þar sem að þurfti samþykki allra aðildarríkjana. Þau hafa meðal annars með Lissabonsamningnum verið að miklu leiti verið færið yfir í aukin meiri hluta.
Já, já.
Þetta er alveg rétt.
Já, þeir eru að færa sér upp á skaftið og þú veist, það er það sem
maður... Já, upp á skaftið, já.
Já, þeir eru að reyna að ná bara, sko...
Ef þú sér það þannig, já.
Já, ég sé það þannig.
Já.
En það þýðir líka að, sko, það er verið að tala í þessu að það sé við ramma reypa draga og að það verði ekki tilbaka snúið ef við samþykkjum þetta. Er það rétt? Getum við dregið þetta tilbaka á síðari stigum? Ef við förum að sjá eftir því að hafa samþykkt þetta og förum að sjá eftir því og getum við dregið þetta tilbaka?
Ég er ekki alveg sem ég skilji spurninguna. Sko.
Jú, sko, bara er valdaframsal ríkisvalds afturkallanlegt í rauninni?
Ekki ef þú stígur eitthvað skref og gefur í skyn að stjórnarskrálugum skilunum séu uppfyllt,
mm-hmm.
séu fullnægt,
Já.
þá er erfitt að taka það tilbaka. Ég býst við að aðaldaríki það er þið þá litið svo á að aðaldaríki er þið vest að falla að breyta stjórnarskrálunum sinni
Já.
Til að uppfylla hérna alþjóðlega skuldbindingar.
Já.
En ég tek það fram að í þessu máli er kannski ráð þeirra ekki að reyna það sko.
Nei.
Það eru skýrir fyrirvarar út allt sko.
Já, en þá komum við aftur að því. Já. Fyrirvarar gagnvart hverju.
Já. Já, það er þá helst það sem hann er dettur í hug sko að ESA myndi hefja einhvers konar málsók fyrir hérna
Eftir?
Vegna samningsbrota eða eitthvað svoleiðis að við hefum ekki innleitt gerðirna réttilega eða eitthvað
já,
í þá,
já,
þá
já.
Þeim dúr sko
já.
En eftir því sem að mér sýnist að þá þá er í þingsályktuna tillagan, hún er miðu við að þetta sé bara lögtekið eins og staðan er núna lagalega og það þýðir í rauninni að gildistöku eða framkvæmt sko nokkura reglugerða þarna er hreinlega frestað til síðari tímapunkts og gerðu fyrirvara það sko.
Já, en þá komum við aftur að því Stefán að minnst eins og ég skilið þetta þá er þetta raunverulega ein spurning í formi reglugerðar að sem snýr að öllum eftir ríkjónum þremur sem er inn í Suðar að segja Ísland, Norður og Liechtenstein, hún er öll eins. Getur Ísland allt í einu eitt og sér sett einhverja fyrirvara og á þeim grunni sagt já til dæmis en meinti kannski nei. Hvernig getum við, geta þá hinn ríkin ekki bæði Noregur og Liechtenstein fari fram á að þau fá að hafa einhvern fyrir bara líka? Megum við það þá að koma er bara annarkvort já eða nei frá eftaríkjörnum ekki satt?
Já, þetta er nú aðteglisverð spurning, er ekki við sem ég hafi svar við henni, sko.
Farði í Víking og hugsa
já, ég áskil mér frekari rétt til þess að stúdera þetta.
Já.
En hérna, það sem ég myndi svona fljótt á litið halda að ef aðilar, það er að segja samningsaðilar, Evrópusambandið annars vegar og eftaríkin hins vegar, eru sammálum að eitthvað nægir, þá nægir það, sko.
Já,
en, ég myndi nú halda það sko.
Já, en það er samt sko nú til dæmis baust ekki kannski já, Liechtenstein og Noregi það sama tæki fyrir á að búa til einhverja fyrirbara þetta var að vísu rætt í Noregi það já. Var talað að þetta, þeir myndu kannski reyna þetta en gerði það þó ekki þannig að nú er allt í Ísland komið með eitthvað svona
forskot.
Já, forréttindastöðu
Já,
ekki
í þeim hérna skilningi að fyrirvararnir lúta að því að svo kvöldu grunnverki er ekki til staðar hér á Íslandi.
Ekki að þá.
Nei, þau lúta öll að því að grunnverki sé ekki til staðar.
Já.
Þannig að sko staðan annars vera á Íslandi og í Noregi og Liechtenstein hins vegar er ekki sambærilega sko.
Nei. En erum við að reyna ná okkur í einhverja hérna undanþáu með þessu? Erum við að reyna að kreista einhverja undanþáu?
Þú spyr mig eins og ég standi í samningaveðraðanum.
Já, allt í lagi, ég skal spyrra ráðherrana þessu.
Ég gera fyrir bara, ég er ekki þarna, sko.
Já. En hérna, já, en sko.
En það sem að ég kannski, sko, það sem ég get giskað á kannski er að það sé verið að þarna að íslensk stjórnvöld sé að leita mjúkri lausn, sko.
Já.
Og í ljósi þess, sko, það er talað um að, sko, þó ég legg ekki mat á það sjálfur, að ég er samningur en sé meiri háttar samningur og lang mikilvægasti og öflugasti samningur sem Ísland hefur gert.
Já.
Ef við leggjum þetta grundvallar að þetta sé rétt
já.
Ef við leggjum þetta grundvallar að þá er náttúrulega mikið í húfi að reyna að ná mjúkri lendingu sko.
Já en ég, ef við sko já. Ef við horfum nú til dæmis á hinn ríkinu svo Noreg og Liechtenstein að segjum það að það komi já frá Íslandi með öllu þessu fyrirförum að þeir ætla að taka ákvörðum síðar einhver atrið í þessu að segjum að svo staða kemur upp hjá óanægjum eða óanægðum aðilum í Nóri þá myndi þeir kannski fara fram á hugsalega þetta sem ógildingar ástæða því að það væri ekki samræmi við í svörunum hjá þeim öllum.
Já, þetta er alveg hugsanlegt, mér finnst þetta nú svona svolítið.
Já, hvað dettur mönnum ekki hjá þegar að leita rétt að síns.
Já, já.
Þannig að það er nú þetta smáleitu sem að getur nú oft verið daldið hættuleg. En ég bara varpaði fram af því að manni finnst í fljótubræði daldið skrítið að Íslendingar séum í þeirri aðstöðu til þess að geta sett einhverja fyrirvara sem að haldi fyrir Evrópusambandið.
Já, sko ég hef litið svo á að eftaríkin þau hafa hver sín sérkenni sko og þetta já. Sést alveg á þeim bókunum sem fylgdi EES-samningnum og ef ég á að opna annað heitt mál hérna sko þá getum við tala um rátt kjöt sko.
Já,
Sko, já, ég meina Noregur sko var ekkit í þeirri stöðu að bera fyrir sig hérna heilbreiði dýrastofna, en við gerðum það.
Já.
Þetta bara allt önnur nálgun, sko.
Já.
Og auðvitað ekki, ég get ekkit sagt hvað normenn ætla sér að gera, en þeir bara gera það sem þeir vilja, sko.
Já,
ég held að breyti ekki að mínum mati, sko, lagalegri stöðu. Mér finnst þetta eðlilegt að sérhvert ríki hafi sín sér hagsmannamál. Sko.
Já, ef það er þá viðurkennt?
Já, það þarf ekki að viðurkenna það að það er engi grunnvirki hérna til að flytja rafmagn út. Sko.
Nei, ekki eins sem komið er, en þá er mitt Stefán. Já. Þá erum við nú kannski komin að stóra málunni hérna í þessu. Að, sko, menn segja, það skiptir ekki máli meðan engi sæst er einhverju lagður. En hver fær þá forræðið á þeirri ákvörðun?
Það er Íslenska ríkið.
Það er Íslenska ríkið.
Já, já, það liggur, það forræði er hér
já.
Og það breytist ekki. Það er forræði Íslenska ríkið.
Já, en hvað með Æsir?
Nei, þeir hafa engi möld, sko. Ekki ef við innleiðum orkupakkan þannig að tiltekin ákveða hans og tiltekna reglugerði það ekki gildi.
Já, en þá erum við raunvöla að fá undan þá.
Algjörlega.
Já, og fáum við hana?
Já, það eru ákveðna líkur eins og þá komið að því sko þegar að framkvæmdastjóri Evrópusambandsins hefur sagt sko að hann hefur látið alveg að því líka að þetta við fáum að halda þessu, þá trúið því að svo sé sko. Af því að það eru þetta aða landstæðan þar í sameilu eðasnefndinni, það er eðasbjömein.
Já, heyrðu, við höldum áfram að ræða þetta mál hér og eftir, við höldum að gera smá hlé á útvarpi sögu, það er Stefán Már Stefánsson, prófessor og sérfræðingur í Evrópurétti sem er gestur mig hér og við komum aftur eftir skammastund.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Veldur hreint svitaspray án áls. Nýju magnesíum svitaspreyin frá Essential Magnesíum eru án áls, parabena og annara eiturefna. Þau innihalda auk þess magnesíum sem breytir sýrustíginn í handarkrikanum og losar okkur þannig við bakteríurnar sem er að mynda svitalyktina. Þau fást einnig án ilms. Þau fást í flestum apotekum, heilsubúðum, hagkaupum og á heilsanheim.is.
Fibo Trespo baðplötur eru snildar klæðning á allt baðherbergið og í sturtuklefan, vatnsþétt og viðhaldsfrítt. Mikið litaúrval, Þótt Þorgrímsson og Kó, Ármóla 29.
Fiskikóngurinn auðlýsir, tilboð á fiskibólum, þú kaupir 1 kíló en fær 2. Bjóðum upp á venjulegar heimilisbólur og einni gamaldags hakkbólur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk. Tilboð gildir í báðum verslunum okkar, Fiskikóngurinn Sogavegi 3 og Fiskikóngurinn Höfðabakka 1.
Fitt form, frábæri tímar fyrir 60 plus alla morgna. Líkamsrækt JSB, jsb.is. Rafsól auglýsir. Er rafmagnstaflan gömul og úr sér gengin með póstulnings öryggjum? Við hjá Rafsól sérhæfum okkur í töfluskiptum fyrir húsfélög og íbúðir. Rafsól er löggiltur rafvirktæki með áratuga reynslu. Rafsól sími 696-5600, 696-5600 eða rafsól@rafsol.is.
Lambalæri Bernes, Laugaás.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kotta. Dún og fyður Laugavegi 87.
Beef Wellington, ég laga, þú eldar. Örn Garðars á soho.is.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Thank you.
Okay.
Já, komið þið sæl aftur þér að hlusta út á sögu þar Arnþrúður Karlsdóttir að ræða við Stefán Má Stefánsson, prófessor og sérfræðing á sviði Evrópuréttar en hann einn fjögurra sem að vann álitsgerð stjórnskipuleg álitamál tengd framsali ríkisvald til stofnana ESB og eftir vegna þriðja orkupakka ESB. Og þetta mál fyrir þinginu núna og eftir að mæla fyrir því en við erum að skoða þau lagalegu sjónarmið sem að helstur uppi og ágetur reynt ef að Ísland samþykkir orkupakka 3. Nú Stefán, það búið að tala auðvitað nokkuð þessa Acer stofnun sem að höndlar með það að skipuleggja sölu sölu til dæmis og rafmagni í Evrópu. Og menn segja að ef við skrifum undir þetta, þá verði það eisistofnunin sem fari með eftirlit og ákvarðanir gagnvart raforkumálum á Íslandi.
Já, þetta er nú að vísa ekki alveg rétt, sko.
Nei, nú skulum við fara
já, með þetta. Já, nú skulum við býða. Það er að vísa þannig, sko, að eftir megin að þá er engi svona stofnun til, En sameiginlega nefndin, hún hefur komist að niðurstöðu það að þetta valdið til að taka slíkar ákvarðanir. Mm. Það skuli vera fengið hérna eftirlitsstofnun EFTA sem að verður að vísu svona daldið undir hælnum að eisir, sko.
Já.
Af því að það er gert ráð fyrir því í reglugerðinni, í sameiginlega bókunni að auðvita upplýsingaflæðir þarna milli fram og aftur tilbaka en það endar þó með því að eftirlitsstofnun EFTA á að taka þegar það semur sko tekur ákvarðana gagnvart segjum Íslandi
mm-hmm.
þá eiga þær að leggja til grundvallar sko ákvörðun Acer sko.
Já.
Já.
En það eru umvöldlega að þeir eru samningsaðilar fyrir.
Ég segi það nú ekki, nei, ég myndi nú segja að eftirlitsstofnunni væri það, sko. En hins vegar það sá lagagrundvöllur sem eftirlitsstofnunin fer eftir er komin mikið til frá Evrópusambandinu. Það er svoleið sem þetta virkar, sko.
Já.
Já.
Þannig að hérna að sko núna er verið að segja okkur þetta að við getum verið róleg það er ekkert grunnverk hér á Íslandi og Acer þar að lendi skiptir sig ekki af neinu en af hverju erum við þá að samþykja að þetta skiptir ekki máli?
Já, sko ef að
allt til að fýra
sko ef við innleiðum allan orkupakka 3
já.
Þá felst í því að mínu mati framsal og ríkisvaldi sem gengur lengri stjórnarskráin heimilar en eins og þetta mál er lagt upp þá erum við ekki að gera það við erum að innleiða orkupakkan eins og hann stendur nú meða við statusin á Íslandi sko. Það er að segja að grunnvirki séu ekki komin
já
löggjafin lofar sjálfum sér að þetta atriði ef að það verði einhver áform að byggja grunnvirki yfir landamæri þá lofar löggjafin sjálfum sér að þá skuli fara í annað stjórnarskrárlega rýni áður en að slíka ákvörðuna tekin.
Já.
Þetta er punkturinn sko í eiginlega í þessari þingsályktun.
Já. En þá er líka að hvað liggur þá á af hverju þurfum við þá að vera að samþykja þetta?
Já, þetta er nú ekki lögfræðileg spurning.
Já, viltu ekki pólitíska leið?
Nei, sko, en ég geti auðvitað svarað hvað ég held.
Mm.
Ég held að sé bara einfallega þrýst á að markaðurinn sé alltaf sá sami. Mér hefur sýnst það og ekki bara í orkumálum heldur í öllum málum
já.
Að sko allstaðar það sem að samkeppni ríkir já. Að það sé gríðarlega áhersla á að ná fullu samræmi sko.
Já, 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 það er bara spurning til hagsbúta fyrir hverja.
Það er spurning, sko.
Já, en aftur á móti, sko, maður sér ekki alveg tilgangin ef að þetta á ekki að hafa neina tíðingu. Þá er, auðvitað, erum við farin að svona horfast yfir til dæmis loftlagsmálin. Og ég ætlast ekki til þess endilega að þú hafi verið að setja eitthvað sérstaklega inn í það. Það er gríðalegu þrýstingur eftir grænni orku inn á Evrópumarkaðin og það er ekki takt nema hér komi sæstrengur, þannig að þetta er helst í hendur. Hvað getur þá alþingi með seti lengi á því að þeir séu með slíka fyrirvara og allar þá varpaði yfir á næsta þinga, þar næsta þinga, hvernig sjá menn þetta?
Já, ég er nú í vandastattur að svara þessu líka. Það er alveg ljóst að fyrirvaran í þingsályktunartillögunni gengur út á það að alþingi lofar sjálfu sér á síðari tímapunkti ef að ákvörðun verður tekin sæstreng eða grunnverki að skoða þetta út frá stjórnarskrálugum sjónarmiðum. Það er að segja að þá er farið aftur í íferð eins og við fórum núna við Friðrik Árni, sko.
Já.
Einhver og svoleiðis og Skúli og Davíð Þór.
Já, já.
En það getur líka verið að í millitímanum hafi menn breytt stjórnarskrálugum sjónarmiðum.
Jú,
það er líka
til það verið að reyna að gera það.
Ég veit
já,
það
já,
ekki.
Það en,
jú.
Svona pólitískt, sko,
já,
það er vissulega verið að reyna það.
Já, já.
Og hérna líka eitthvað fyrir þessu.
En allavega meðan að þetta stendur svona að þá er ekki neitt vald framselt, sko.
Nei, akkur þessu í þessu. Já. En þá bara erum aftur komin að þessari, hvað það heldur gagvart Evrópusambandinu. Hvernig áskilja þessi rétt til að skilja einhverja fyrirvara sem við erum að nota hér pólitískt innanlands? Kanski til að koma málinu meira að minni gegnum þingi.
Já, þetta er algjörlega rétt hjá þér, en það má kannski segja að þeir alveg gengi reyndi verk, sko.
Já.
Því að þessi fyrirvarar, að þeir eru náttúrulega gerði til sameiginlegu nefndarinnar í kjálfarið, sko.
Jú, jú.
Og þannig að það eru allir klárar á því út á hvað þetta gengur, sko. Þar fyrir utan er, sko, þessi sameiginlegu skilningur, utanríkisráðherra og hérna, framkvæmdastjóra ESB, hann er þannig að það verður ekkit miskilja að þetta er á forræði Íslands, sko.
Já.
Mér finnst, og það er mér finnst afar ósennilegt að ESA fari í rauninni af stað með eitthvað mál, sko. En ég veit það ekki.
Já, þegar hagsmunin þeir og þrýstingurinn er orðin svona gríðalegur, það liggur fyrir að það er beinlínis inn í loftlagsmarkmiðum að ná grænni orku bæði frá Noregi og Íslandi.
Já, já.
Það er gríðaleg pressa og ef við tök bara eins og hérna frá framkvæmdastofnunni Enso sem gerði 4 sviðsmyndir raforkunotkun fyrir Pan-Evrópu og Pan-Evrópa er þá EFTA-ríkin og ES-ríkin og þetta verður fyrir árið 2014 til 2050. Og veistu það Stefán og þar kemur fram að 4 sviðsmyndir til ársins 2030 þar er gert ráð fyrir sko, eða þar verður að greina framboð rafmagns og tengimöguleikum raforkukerfa Evrópu. Einn valkostur var sæstrengum milli Íslands og Bretlands og greiningin gerir ráð fyrir sko 1000 megavatta streng milli Íslands og Bretlands. Þetta er komið inn á áætlun til 2030. Ísland á að fara með góðu illu rétt að röngu. Þannig við stöndum þetta aldrei frammi fyrir því.
Já, ég mótmæli því
ekki. En þetta er kannski pólitísk.
Já, þetta er og pólitísk fyrir mig, sko. En þetta er sennilega allt rétt, sko. Og að einhverju leiti má líka hérna orkunni með stjórnum fiskveiða.
Já.
Og þetta er auðvitað mikið mál. Mm-hmm. Enga síður hafa mjög lærði lögfræðingar komast að rauna það, komast að þeirri niðurstöðu að þetta, að það þurfi ekki, þetta fari ekki bá við stjórnarskrána, sko.
Já.
Við erum að ganga eiginlega, ja, við erum allt á íhalsami við Friðrik Árni greinlega, sko.
Já. Jú, þetta er náttúrulega tólkunaratrið og það er eins. Þessan er maður svolítið svona hugsi yfir því að eins og við setjum þetta núna þá ef við samþykkjum þessa þingsályktunartillögu þá er það bara okkar skilningur og okkar túlkun á þessum orkupakka 3 og þeim svona lögfylgjum sem samhliða eru.
Já, já, þetta er alveg rétt en aftur þetta verður auðvitað skoðast allt í með hliðsjón af EES-samningnum eins og við fórum í áðan sko. Það byrjar alltaf þetta mat sko. Eigum við að slást bara, það er allt í lagi og ég með þetta það mjög gaman sem lögfræðingi sko. En svo eru margir sem segja að þetta er algjörlega nauðsynlegt fyrir Ísland og við verðum að reyna að ná svona einhverjum praktískum lausnum til þess að halda þessu samstarf áfram.
Já, sko. En af hverju, hver er rökin fyrir því að þetta sé nauðsynlegt fyrir Ísland?
Já, ég kem ekki fram með þau, en það ég segi það blasir við að það telja mjög margir.
Já, svo er líka... talaði um það að þetta gæti sko afleðinguna gæti verið þær að ef að hinga kæmi sæstrengu þá mistu við forræði á því þetta myndi þýða hækkun og verðlagi á raforku og annars líkt það er svona fyrirliggjandi staðreynd eða?
Það er alveg fyrirliggjandi staðreynd það stendur í tilskipur, nei hérna reglugerðinni að þetta séu skilmálar og skilirði að aðgangi og þetta er mjög vítagt við Friðrik Árni komist að þeirri neðurstöðu að þetta væri alls ekki vel skilgreynd, þetta er illa skilgreynd og það er mjög erfitt að sjá hvaða heimildi félast í þessu.
Já.
Þetta segjum við allt í álitsgerðinni.
Já, það er nú málið.
Já, það er eitt af málunum, sko, þetta verður til þess að ríkisvald sé framselt að þá verður þetta vera mjög vel skilgreint hvaða vald það er, sko, það segir sig sjálf.
Það gefur, já, já, það hérna gefur auga leið, en hérna, það er sem að víka að þessu samningsbrotamálum og hugsalegum sem að við gætum kallað yfir okkur ef að við segjum já, jafnvel þó ef við segjum já að sem erum með þess að fyrirvara en svo erum við ekki að innleiða það sem okkur ætlað
sko, já, ok látum sko, ég segi bara að þetta er innleitt eins og staðan er í dag sko,
já,
eins og raunverulega staðan, sko. Og síðan ef hún breytist þá fer að stað ferli eða áður hún breytist sko. Auðvitað getur það vel verið að ESA telji þetta samningsbrot sko, sem ég, þó að ég telji svo ekki vera sko. Og þá bara fara þeir í mál það er ekki einfalt ekki flóknar en það nákvæmlega eins og þau fóru í ISM-máli sko.
Já, já. Og þá reynir á það hvað þessi fyrirvara gilda mikið.
Já, já, það reynir líka, jafnvel þú töpum slíku máli, þá reynir líka á það hvaða gildi slíku dómar hefði fyrir Ísland, sko, hvort við töldum, hvort við erum ekki að halda okkar stjórnarskrána enga síður, sko.
Já, já, hvort að þeir hafi vald til að hafa
nákvæmlega
þessi valdbærni.
Já, já,
já,
já. Já.
Þarna komstu með það, Stefán. Já,
þetta er ekki einfalt.
Nei, þetta er sko ekki einfalt. En sko, maður er náttúrulega að hugsa hvort að svona til allra framtíðar, svona gagvart komandi kynslum hvað þetta þýðir og þá fer maður þetta að hugsa upphaflega EES-samningin. Það var jú fjórfrelsið og samkeppnismálin og ríkisstyrkir en síðan var undan þeim hvað landbúnaðar og sjávarútismál og auðlindamál.
Já, já, auðlindamálin hafa svo sem ef voru ekki tekin fyrir sérstaklega en þau eru undir skilin, það má alveg segja það.
Já.
En við erum nú að fá ýmislegt í bakið, sko, við fengum nú í bakið þarna kjötmálið, sko.
Já. Af því við innlöndum ekki þessar reglur.
Nei, ég myndi nú segja að því að dómstóll eftir komst á röngu niðurstöðum.
Já.
Það er nú kannski annað að saga.
Já, það er það. En þetta er svona, kemur svolítið kannski í baki á þjóðinu og fólk eðlilega er örugt með það hvernig það á að sjá þetta mál og það skiptir ósvalega máli hvað alþingi gerir núna.
Já, já, og kannski eru áhyggjur þínar framhald af einhverju sem að skynja meira, menn treyst ekki alþjóðlegum stofnunum.
Já, það er kannski.
Ég veit ekki, þú ert betur inn í því heldur en ég.
Já, ég veit ekki, ég bara segi svona það. Kannski ekki ástæðalausu sem að maður þarf að spyrja sig mjög ítalega og en hérna aðeins til Noregs í þessu, nú er yfirst, þeir samþyktu orkupakka þrjú í fyrra og þá fór það í gegnum stórþingi bara á einföldu meiri hluta en nú er þar yfirstandandi dómsmál sem að samþykkin nei til EU, Evrópusambandsins höfðuðu. Og það er sko sakarefnið reyla það að stórþingi hafi átt að krefjast aukins meiri hluta.
Já.
Við afgreiðslu á svona máli.
Já, en sko það má ekki blanda þessu saman við íslenska stjórnarskrá. Þetta er allt öðruvísi. Við höfum 115. grein norsku stjórnarskránar sem að kveður á það að það eru við 3/4 til þess að samþykja hérna þjóðréttarsamninga sem að hafa svona, eru verulega íþyngjandi eða eitthvað svoleiðis. Þannig var EES-samningurinn samþykktur á sínu tíma.
Já.
Síðan hefum við 27. grein sem norsku stjórnarskránar og þá sleppurum með einfaldan meirihluta.
Já.
Og þegar við erum að taka inn svona gerðir, svona bútasum, part, reglugir hér og reglugir þar, sko, þá ferði þetta í gegnum 2007. grein.
Já.
Um það stendur ágreiningur í Noregi hvort þetta eigi raun undir 115.
Já, það sé minni áttar og það er nefnilega sko mennar að takast á það emitt af því að...
Já, það má fara undir 2007. grein það sem þið kalla lítið inngrípinu.
Já, en þá koma emitt, það er gott og kemur inn á þetta Stefán vegna þess að þegar að þetta var metiskins mér í ráðuneytinu í fyrra, þá voru það sérfræðingar í ráðun til þessum sögðu, ok, þetta fer bara gegn 2017 grina, þetta er svo lítið mál.
Já.
En síðan hefur núna, mér skusti, þrír lagaprofessórar, kollega þínir, við Háskólinni Oslo, þeir hafa sko sagt allir það sama, þetta mun hafa verulega efnaðarslega þýðingu fyrir Noreg, þetta mun gjörbreyta neytindamálum og öðru slíku og þetta er það mikið stórmál að það þar 3/4 til.
Já. Þetta hef ég lesið allt og þetta er mjög samfærandi fyrir mig, þessi gaggríni sem hefur komið fram. Sko. En menn verða átt að segja að þetta er allt öðruvísi lagaleg staði heldur en hér á landi. Við höfum ekki svona ákvæði hér og á sínum tíma þegar eða samningur var samþyktur, þá brakað og brast í stjórnarskránu eins og menn kannski muna. Síðan koma viðbætur. Mm. Viðbætur hér og viðbætur þar og þetta verður að skoðast allt í samhengi við fyrsta EES-samningin.
Já, já.
Við getum ekki sagt að nú erum við komin í gegnum stjórnarskrána hérna og þá höfum við alveg frítt spil við næstu breytingu. Við verðum að skoða allan pakkan frá því við gerðum samningin 1993
eða hvað. Já, já.
Þetta er gjör ólík staða með það sem normenn hafa
já það er nú það en þá er hérna litla Ísland við erum á undan þá henni og það er bara spurning hvert hún heldur og einhvern veginn finnst manni marg ítrekka hafa sett það að þið eru engar undan þá hjá ESB það er bara sýni sig, það er ekki undan þá þegar á hólminni
komin þetta er ekki þegar á hólminni komin þetta er auðvitað ekki alveg rétt sko. Við fengum undan þá og ég er búin að nefna hana að Asir verður ekki beintengt Íslandi
Nei. Ekki á svo komnu máli
Nei, aldrei, það er ekki gert ráð fyrir því samningnum sko. Þetta fyrir gegnum eftirlustofnun efta
Já.
Þar fyrir utan Í þessum orkupakka öllum, þá er jarðgas undanskilið, Íslandi.
Já.
Hversna heldur það sé?
Já, komdu með það.
Nei, já, það hlýtur að vera vegna þess að jarðgas sé ekki framleitt í Írlandi eða í mjög litlu mæli. Mm. En það er varanlega undan þá.
Já. Sko, já, þetta er, það er í mörg hotna líta í þessu. En hérna, aðeins að þessu yfirþjóðlega valdi sem er talað um. Og nú brosir þau bara.
Já, yfirþjóðlega valdi myndi þá felast í því, þetta er aðeins flókið að skýra þetta, en eftirlustofnun EFTA myndi taka ákvarðanir sem að varða skilmál og skilyrði að sæstreng. Mm. Þeir myndu að vísu beina því að íslensku stjórnvöldum, mm. það er að segja orkustofnun, en orkustofnun hefði bundnar hendur með að framfylgja ákvarðanum. Mm. Þannig í raun er þetta ákvörðun á okkar mati eftirlistofnar, eftagagvart einstaklingum og fyrirtækjum Já. Sem að sækjum aðganga netinu. Já. Þetta er nú Hans Petter Graver, prófessor í Noregi, hann hefur nú komið auga á þetta greinlega og reynda danski prófessor líka, það er það sem að gerist í raun sem skipti máli, Já. Ekki hvernig þessi stilt upp endilega.
Nei,
sko.
Nei, það er nú... Það eru raunheimar.
Það eru raunheimar
svo sannlega. En hérna, ég held að við séum búin að fara í við svona þessi helstu atrið sem að okkur snúa minnskosti eins og þetta lítur út núna. En Stefán, og þú vilt meina að þetta hérna, það haldi jafnvel þessi fyrirvarar og það sé þá bara alþingis eitthvað tíma síðar að taka framhalds ákvörðun í þessu að það muni halda.
Já, það er svona mín skoðun, já.
Já. Erum við þá bara í góðum málum með það?
Já, má alltaf gera betur.
Já, það má það. Heyrðu, ég held að við bara förum að segja að þetta gott er eitthvað sem þú vilt bæta við núna bara á allra síðustu.
Nei, ég er búin að tala nú.
Nei, þú ert ekki búin að tala nú náttúrulega. En við segjum þetta bara gott í bili og fróðlegt að heyra þitt álit og hvernig þetta lítur út og við sjáum svo framhaldið en þá maður verið í sambandi ef að gerist eitthvað meira í þinginu og tekur óvænta stefnu í þinginu. En bestu takki fyrir kominu hingað til okkar Stefán Már Stefánsson, prófessor og sérfræðingur í Evróprétti. Gangi þér allt í hæginn og bestu takkir.
Já, takk fyrir sömulegis.
Nú, þessum þætti þó lokið. Arnþrúður Karlsdóttir, þakka fyrir sig og takkni maður í útsendingunni Jóhann Kristjánsson. Thank you.
Útvarpssaga, besti vinu þinn.
Það hvessir, það rignir, en það styttir alltaf upp og lignir. Aðalgler í svalalokunum eru við betri. Aðalgler skeiðar á sig 8 Garðabæ, sími 888-4537, 888-4537.
Íslands Apotek, sjálfstætt Apotek Laugavegi 46 auðlýsir. Bjóðum persónulega og góða þjónustu, 10% afsláttur á öllum vörum í búðinni fyrir öryrkja og eldri borgara. Opið alla virka daga frá klukkan 9 til 19, laugardaga frá 10 til 16 og sunnudaga frá klukkan 12 til 16. Veri velkomin, Íslands Apotek, sjálfstætt Apotek Laugavegi 46, sími 414 46 46, 414 46 46. Virka ekki allir opnarnir í kuldanum? Vantar þið pípulagningaþjónustu? Almenn pípulagningaþjónusta, sími 780-39-39, 780-39-39. Optik Reykjavík auðlýsir, ódýr vönduð glerugu, fast verð, krónu 19.900, fagleg ráðgjöf, afgreiðum samdægus, Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17, húsi blindrafélagsins, sími 552-2002, 552-2002.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Ekki gleyma tímareiminni, þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.